Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З Магілёўскай калоніі вызвалілі актывіста маладога фронту Арцёма Дубскага. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. Адразу пасля навінаў. У Мянску 20 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паўднёвая Карэя ўзнавіла прапагандысцкае вяшчанне на тэрыторыю паўночнай Карэі. Праз гучна ўзмацняльнікі ў раёне мяжы перадаюцца радыёперадачы. Былі таксама раскіданыя ўлёткі з інфармацыяй пра гібель карабля паўдзённай Карэі ад паўночна-карэйскай тарпеды. Раней таксама паведамлялася, што войскі паўночнай Карэі прыведзеныя ў поўную баявую гатоўнасць. Міжнародная камісія, якая расследавала абставіны гібелі паўдзённа-карэйскага карабля, на якім было больш як 40 маракоў, прыйшла да высновы пра віну КНДР. Пхеньян гэта адмаўляе. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун заявіў, што супраць КНДР могуць быць уведзеныя міжнародныя санкцыі. Іран перагледзіць здзелку па абмене ўранам з Турцыяй і Бразіліяй, калі ў дачыненні да Тэгерану будуць уведзеныя санкцыі АН. Пра гэта заявіў пасол Ірану ў Маскве. Паведамляецца, што Іран разлічвае на тое, што Расія выканае свае абавязацельствы па пастаўках комплексу С-300. Тыдзень таму Іран падпісаў пагадненне з Турцыяй і Бразіліяй аб абмене свайго нізкаўзбагачанага ўрану на матэрыялы з больш высокім узроўнем узбагачэння. Польшча пацвердзіла, што ў кабіне пілёта ў самалёта Леха Качынскага ў момант катастрофы знаходзіўся камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Польшчы Анджэй Бласік. З такой заявай у эфіры польскага тэлебачання выступіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі па расследаванні авіякатастрофы Эдмунд Кліх. Па яго словах, генерал Бласік зайшоў у кабіну пілётаў за некалькі хвілінаў да катастрофы і знаходзіўся там да трагічнага канца. Кліх адмовіўся адказваць на пытанне, ці мог галоўнакамандуючы аказваць ціск на экіпаж, але прызнаў, што з'яўленне высокапастаўленага начальніка ў кабіне пілётаў было вельмі незвычайнай сітуацыяй. На турэцкім курорце Анталія сарваўся ў раку аўтобус з турыстамі з Расіі. Загінулі па меншай меры 17 чалавек, больш як 20 цяжка параненыя. Аўтобус накіроўваўся з курортнага гораду Аланія на экскурсію ў горад Памукале. Па папярэдняй інфармацыі, кіроўца заснуў за рулём і аўтобус зваліўся з 15-метровай вышыні ў раку. Парламент Славаччыны сёння выказаў занепакоенасць у сувязі з плянамі в Угорщыны спрасціць сваім суродзічам у замежжы атрыманне двайнога грамадзянства. На думку славацкага парламенту, гэта не адпавядае міжнароднаму праву. Аднак дэпутаты вугорскага паходжання, якія з гэтым нязгодныя, у знак пратэсту паведамілі ў славацкім парламенце, што маюць намеры ў будучым падаць заявы на двайное грамадзянства. Браціслава бачыць у меркаваных зменах вугорскага заканадаўства істотную праблему, бо ў краіне значная частка папуляцыі мае вугорскія карані. Брусэль спадзяецца зрабіць у краіне канкрэтную прапанову па пераходзе да бязвізавага рэжыму да пачатку саміту Еўразвязу, запланаванага на гэтую восень. Пра гэта заявіў камісар Еўразвязу па пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў эфіры.